Կարիերե կո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես եմ Նեգունյանն եմ նախորդ հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Վարդան Ղուկասյանը, Գյումրիի քաղաքապետ, հնդորյալ լրությունից հետո Մարտում Գրիգորյանը համաձայնեց անհրաժեշտ ձայները տալ նրա ընտրության համար։ Հանդիպումները խոսում են հաղթանակի իշխողքը պնզորբայության և իշխանազավթման փորձի մասին, դեպքերը դեռ չեն հանդարտվում։ Վաշինգտոնի բանագնացը Բաքվում հայտարարել է նախագահ Տրամփը անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Բաքուն մինչ այդ կրկին Երևանի ցականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները պահանջում։ Վերակնիչը հակակոռուպցիոն կոմիտեին պարտավորեցրել է քրեական գործ սկսել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի կողմից կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող արարքների առնչությամբ։ Նուբարաշենում ծմա ազատազրկվածների դեմ բռնության ահազանգերից հետո արդարադատության նախարարը պնդում է ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում, ծառայողական քննություն սակայն դեռ չկա։ Կառավարությունը որոշեց խստացնել պատիժը բանակից խուսափողների համար, ում վրա է այն տարածվում և ինչպես։ Մոսկվան փոխում է միգրացիոն քաղաքականությունը հուլիսից, հայ միգրանտները Ռուսաստան նոր կանոններով պիտի գնան։ Կպատմենք նաև մանրամասներ ռուս-ամերիկյան վերջին բանակցություններից, մինչ այդ և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն Լուսինե Մուսալյանը վերջին դվերը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկար սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ-ի Դեպարտամենտի էներգետիկ ռեսուրսների պետական բյուրոյի խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը, շեշտելով, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի տրամադրած ցականապատ տարածքների քարտեզների ճշգրտությունը կազմել է 25%, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, հավելելով, որ Բաքուն ակնկալում է, որ Երևանը կտրամադրի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները։ Այս հայտարարություններից հետո Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն էլ միջազգային հանրությանն է կոչարել ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա այդ քարտեզները փոխանցելու համար։ Երևանն այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հույս ունի, որ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների բացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև համագործակցության համար, մոտեցնելով այդ երկու տարածաշրջանն ավելի, քան երբևէ, հայտարարել է ֆոն դեր Լայենը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ընթացող գագաթնաժողովի ընթացքում։ Բաքուն պետք է վստահ լինի, որ ադրբեջանական բնական գազը պահանջարկ ունենա Եվրոպայում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, ելույթ ունենալով Բաքվում հարավային գազային միջանցքի խորհրդի Նիստին։ Ալիևը վստահեցրել է, Ադրբեջանը ռեսուրսների պակաս չունի։ Ադրբեջանի էներգետիկա նախարար Փարվի Շահբազովն էլ հայտարարել է, որ Բաքվի և Եվրոպական սպառողների միջև կարող են ստորագրվել նոր երկարաժամկետ պայմանագրեր, որոնք մեջբերում Եվրամիության համար կդառնան կարևորագույն երաշխիքներ։ Բաքուն բնական գազը մատակարարում 12 երկրի, որոնցից 8-ը Եվրամիության անդամ է։ Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ ներդրումային ֆոնդի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրևը 5-7 օրը Վաշինգտոնում ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է առաջընթաց ունեն մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ։ Առանց մանրամասնելու Դմիտրևը միայն ասել է, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը հակված է խնդիրների լուծմանը։ Առաջիկայում Ռուսաստանի պատասխաններից պարզ կդառնա Մոսկվան ցանկանում է իրական խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, թե զուտ ժամանակ են ձգում։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպումից հետո հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը ըստ Մարկո Ռուբիոյի, եթե պարզվի, որ Պուտինը ժամանակ է ձգում, ապա դրանից ելնելով որոշումներ կկայացնեն, քանի որ նախագահ Թրամփը մտադիր չէ անվերջ բանակցությունների թակ արտնընկնել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հավաստիացրել է, դաշինքը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային պաշտպանվելու Ռուսաստանի ռազմական հարձակումներից։ Ուկրաինան պետք է հնարավորինս ամուր դիրքեր ունենա, ասել է Ռյուտեն ի պատասխան ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակցի հարցին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Խարկովում 4 մարդ է զոհվել, հաղորդում է ավելի քան 3 տասնյակ վիրավորի մասին։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման պոթային հարվածների հետևանքով տուժածներ կան նաև Կիևում, Զապորոժեում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Գյումրի քաղաքական ճգնաժամն այսօր կարծես հանգուցալուծվեց անցած Կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում երրորդ ամենաշատ գվեները ստացած ընդդիմադիր ուժի։ Մեր քաղաքի դաշինքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանը ժամեր առաջ խոստացավ անհրաժեշտ գվեները տալ ընդդիմությանը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին կրկին քաղաքապետ ընտրելու համար։ Ընդ որում խախտելով 5-օրյա լրությունը Գրիգորյանը Facebook-յան գրառմամբ հստակ ընդգծել է, որ դրանով դեմ է գնում իր սկզբունքներին։ Երկու թեկնածուների միջև տարիների եւ գերդաստանների թշնամանք կա, որն ուղեկցվել է Արյունով ու նաեւ զուհերով։ Եվ պատահական չէ, որ այսօր իր ուղերձում Գրիգորյանը ոչ միայն գյումրեցիներին, այլև սեփական ազգականներին է դիմել ըմբռնման ու աջակցության խնդրանքով։ ԿՊ-ն Գյումրիում քաղաքապետ չի ունենալու, ավելի վաղ հայտարարել նա։ Իշխող ուժը, որ համապետական ընտրություններից 1 տարի առաջ փաստացի կորցնում է Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի կառավարումը, տեղի ունեցածը համեմատում է իշխանության զավթման ու զորբայության հաղթանակի հետ։ Ընդդիմախոսները վարչապետի խոսքով ինքնահայեցման խորհուրդ են տալիս, այդ ինչպես ստացվեց, որ Գյումրից սկսած հեղափոխությունից 7 տարի անց իշխող ուժը ստացավ ձայների 1/3-ը միայն քաղաքի ճակատագիրը վճռելու որոշումը տալով նախկիններին։ Տեղից մեր թղթակից Սաթանիկ Կազվանցյանն է մանրամասնում։
Խախտելով 5-օրյա լրությունը Գյումրիի արտահերտ ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած Մարտուն Գրիգորյանն այսօր հայտարարեց. Իր առաջնորդած մեր քաղաքը Դաշինքը անհրաժեշտ քվեներով կաջակցի Կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանին, որպիսի վերջինս քաղաքապետ ընտրվի։ Ավագանու նիստում քաղաքապետ ընտրվելու համար առնվազն 17 ձայն է պետք, քանի որ Ղուկասյանն արդեն ունի մյուս 2 ընդդիմադիր ուժերի աջակցությունը, նրան ևս 4 ձայներ պակասում, որը փաստացի կապահովի Գրիգորյանի Դաշինքը։
Քարոզարշավի ընթացքում ես բացահայտ ասել եմ եւ միակն եմ եղել, որ խոսել եմ ինչ է լինելու ընտրություններից հետո, եթե քաղաքապետ ընտրվի Վարդան Ղուկասյանը։ Մնում եմ նույն համոզմունքին, որ նա ամենախոցելի թեկնածուն է, քրեական գործերով պայմանավորված, թե ինչ կլինի հետո ու ինչպես կվարվեն տվյալ մարդու հետ, լավ հիշեք այս օրը։ Գյումրին կտանեն Վանաձորի ճանապարով, թե ոչ, տա աստված, որ սխալված լինեմ։
Գրիգորյանը նկատի ունի Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որը 2021-ին թեև ամենաշատ ձայներն էր ստացել, բայց քաղաքապետարան վերադառնալ այդպես էլ չկարողացավ, քանի որ ընտրություններից մի քանի օր անց կոռուպցիոն մեղադրանքով բանտում հայտնվեց։ Մարտուն Գրիգորյանը նաև նշում է, որ այս վտանգների մասին զգուշացրել է Ղուկասյանին աջակցող մյուս ընդդիմադիր թեկնածուներին՝ Ռուբեն Մխիթարյանին ու Կարեն Սիմոնյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև քննադատում է նրանց, նշելով, որ Ղուկասյանը ին սատարելու մասին իրենց շտապողականությամբ անհնարին դարձրեցին այլ ընտրանքային ու ավելի քիչ խոցելի տարբերակ գտնելու ճանապարհը, իրեն էլ ստիպեցին կայացնել մի որոշում, որին սկզբունքորեն դեմ է։
Իմ դիրքորոշմամբ, օրինակ, Ռուբենին կամ Կարենին կարող էին կընտրել քաղաքապետ 4 թեկնածուներից համատեղ քննարկման եւ համագործակցության արդյունքում, եւ սա կդառնար ամբողջական իշխանական համակարգի փլուզման իրական մեկնարկը։ Իրենց որոշումով պայմանավորված ունենք այս իրավիճակը, որի մասին խոսելն էլի ուշ չէ։
Ղուկասյանին սատարող իմ հզոր համայնք Դաշինքի առաջնորդ Ռուբեն Մխիթարյանը այս քննադատությանը չի արձագանքել Facebook-ում, միայն գրել է, թե Գյումրիում ընդդիմությունը ոչ մեկին թույլ չտվեց պղտորել ջրերը, իսկ ավագանի անցած մյուս ընդդիմադիր ուժի Մայր Հայաստանի ցուցակը գլխավորող Կարեն Սիմոնյանը չի ընդունում քննադատությունը։
Մենք առաջինն ենք եղել, որ ընտրությունների հաջորդող ժամերին հայտարարություն ենք տարածել, որ միանում ենք ընդդիմությանը, ապահովում ենք քվեներ, որպեսզի իշխանազրկվի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այնտեղ չկա խոսք, ում ես աջակցում, ում հետ ես Դաշինք կազմում, չկա որևիցե անուն ազգանուն, անձի, և եթե չեն լսել այդ բանը և մեղադրում են մեզ ինչ-որ բանի մեջ, ես չեմ ընդունում դա։ Իմ կարծիքով փոխանցել ենք այդ մեսիջը, որ գնդակը ձեր դաշտում է։
Ինչ վտանգների մասին է զգուշացնում Մարտուն Գրիգորյանը, 13 տարի Գյումրին ղեկավարած ու դարձյալ նույն պաշտոնին հավակնող Վարդան Ղուկասյանը քրեական գործերի պակաս չունի, մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, ապօրինի հարստացման համար։ Նրա խափանման միջոցը մինչ օրս չբացակայելու ստորագրությունն է եղել, բայց օրերս դատախազությունը Ղուկասյանին վերագրվող մի ձայնագրության հետքերով վարույթ հարուցեց, հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու և նյութապես շահագրգռելու հոդված։ Իրավապանները, սակայն, դեռ չեն ասում, արդյոք Ղուկասյանին նոր մեղադրանք կառաջադրեն ու կձերբակալեն, թե ոչ։ Ինքը Գյումրիի նախկին քաղաքապետը իր ձերբակալությունը ավելի վաղ չէր բացառել ու դրա համար ասել էր, փոխ քաղաքապետի պաշտոնը ոչ մեկին չի տա։
Եթե ինձ ձերբակալեն, ինքստինքյան փող քաղաքապետը պարտավորականը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է եւ ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այ դրա համար ես եթե այս այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու այդ կապված։
Մարտուն Գրիգորյանը, որ սպանությամբ ուղեկցված ընտանեկան ու քաղաքական վաղեմի հակամարտություն ունի Ղուկասյանի հետ, հատուկ ընդգծում է, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետին սատարելու որոշումը իր համար ծանր է եղել ու դա անում է մեջբերեմ առանց որևէ պաշտոնի ակնկալիքի ու որևէ պայմանավորվածության, բայց եւ շեշտում է իր կայացրած որոշման արդյունքում ընտրություններում 36% ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում այլևս իշխանություն չէ։ Միաժամանակ զգուշացնում է այսու հետ եւս Գյումրիում մեջբերեմ ամեն ինչ կախված է լինելու մեր քաղաքը Դաշինքի քվեարկությունից։ Նա սակայն չի հստակեցնում արդյոք վայր է դնելու պատգամավորական մանդատը ու տեղափոխվելու է Գյումրիի ավագանի, թե կմնա խորհրդարանում։ Ի դեպ, Գրիգորյանի որոշմանը մեկը մյուսի ետևից սկսեցին արձագանքել Գյումրիում ամենաշատ ձայները ստացած, բայց իշխանության գալ չկարողացած քաղաքացիական պայմանագրից, օրինակ կուսակցության վարչության անդամ Վահագն Ալեքսանյանը գրել է. «Լավագույնը, ինչ կարող է Հայաստանին առաջարկել Սերժա Քոչարյանը, դա Վարդան Ղուկասյանն է»։ Վարչապետի գյումրեցի խոսնակն էլ թե ընդդիմադիր ուժերը իշխանազավթում էին տենչում ու տերերի ցուցմամբ պատրաստ եղան Գյումրին դնել զոհասեղանին։ Նրանցին արձագանքել է Գյումրիի ավագանի չանցած Եվրակվե Դաշինքի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը, ԿՊԱ-ներին խորհուրդ տալով կամ լռել, կամ էլ ելույթները սկսել այս նախադասությամբ. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միայն այսօր ժամը 15-ի կողմերը ընկալեց, թե ինչեր չի արել անցած 7 տարիների ընթացքում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջ ասուլիս է հրավիրել նաև Գյումրին 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը, նրա արձագանքը կներկայացնենք հաղորդման ընթացքում։ Մյուս թեմաների մասին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից ուղիղ 3 շաբաթ անց այսօր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը Բաքվում փոխանցել է նոր վարչակազմի ուղերձը։ Դոնալդ Թրամփը անհամբեր սպասում է, որ փաստաթուղթը ստորագրվի եւ կյանքի կոչվի։ Մինչ այդ նույնը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր փոխանցել Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Ուոլցն էլ Ալիևի խորհրդական Հաջիևի հետ էր խոսել, ընդգծելով նաև հայ գերիներին ազատ արձակելու կարևորությունը։ Չնայած այս հորդորներին, Բաքուն այսօր էլ շարունակել է հայ գերիների դատերը, Երևանից էլ կրկին ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզներ պահանջել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկար սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի էներգետիկ ռեսուրսների պետական բյուրոյի ավագ խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը։ Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված էներգետիկ հարցերով հավաքին, ԱՄՆ պետքարտուղարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտել է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը։
Ես շնորհավորում եմ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստն ավարտին հասցնելու կապակցությամբ։ Նախագահ Թրամփն անհամբեր սպասում է պայմանագրի ստորագրմանն ու վավերացմանը, քանի որ խաղաղությունն ու կայունությունը կապահովեն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը։ Տևական խաղաղությունը վերջ կդնի տարածաշրջանային հակամարտությանը եւ անվտանգություն ու բարգավաճում կբերի Հարավային Կովկասին, այնպես որ մենք ողջունում ենք ձեզ խաղաղությանն ուղված այս համարձակ քայլերի համար։
Պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի արձագանքել ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հայտարարությանը, սակայն օրերս Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը կատարի ադրբեջանական երկու նախապայմանները՝ փոխի սահմանադրությունը եւ լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ինչպես Ալիևն էր նշել, գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Պաշտոնական Երևանն անպատասխան է թողել Ալիևի այդ հայտարարությունը։ Չավարտվող այս նախապայմաններին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանից պահանջել նաև ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն դժգոհել է, թե Հայաստանի տրամադրած ականապատ տարածքների քարտեզների ճշգրտությունը կազմել է 25%։ Ըստ Հաջիզադեի, Հայաստանի քարտեզները ցույց են տալիս մոտ 400,000 ականների տեղակայման վայրերը, սակայն իրական թիվը նրա խոսքով մոտ 1.5 միլիոն է։
Ականների հարցում Հայաստանի այս մոտեցումը ևս մեկ հետքայլ է հետ կոնֆլիկտային շրջանում, տարածաշրջանում խաղաղության և վստահության ամրապնդման միջոցառումների ուղղությամբ։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Բաքվից հնչած այս հայտարարությանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները նշել էին, որ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան, և որ Հայաստանը ինչ քարտեզ ու տեղեկություն ունեցել է, արդեն փոխանցել է Բաքվին։ Իդե Բաքվում խոսելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ու վավերացման կարևորության մասին, ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան ոչինչ չի ասել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման մասին։ Մինչդեռ ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան Արցախի նախկին պետքարտուղար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը նախորդին Catholic News Agency-ին տված հարցազրույցում պնդել է.
Մեզ ասվել է, որ բանտարկյալների ազատ արձակումը պետք է նախապայման լինի, որպեսզի նախագահ Թրամփը անվերապահորեն աջակցի խաղաղության գործընթացին։
Թե ԱՄՆ նոր վարչակազմից կոնկրետ ով է նման հավաստիացումներ տվել, Գենսերը չի մանրամասնել։ Ամեն դեպքում հրապարակային նման կոչ նախագահ Թրամփի վարչակազմից առայժմ չի հնչել։ Սակայն շաբաթներ առաջ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Հոլցը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի Հիքմետ Հաջիևի հետ զրույցում ասել էր, որ պետք է ավարտին հասցնել խաղաղության գործընթացը և ազատ արձակել բանտարկյալներին։ Իդեպ ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան Ջարեդ Գենսերը խիստ կարևորում է, որպեսզի Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հարցը նախապայման դառնա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Գենսերը նշել է, որ այս առանցքային հարցերի լուծումը ներառված չէ խաղաղության պայմանագրում և ոչ էլ երկկողմ օրակարգի մաս է։
Մեր ամենամեծ անհանգստությունն այն է, որ եթե խաղաղության գործընթացը առաջ ընթանա, բայց չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի կամ հայ քրիստոնյա ռազմագերիների հարցը, ապա ցավոք այն կարող է հանգեցնել ռազմագերիների զոհաբերությանը իբրև այդ խաղաղության պայմանագրի մաս։
Իրավապաշտպանը նաև ընդգծում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ Ռուբեն Վարդանյանին Բաքվի բանտում արգելել են աստվածաշունչ ունենալ, ինչն ըստ փաստաբանի ամրապնդում է այն համոզմունքը, որ նա և Լեռնային Ղարաբաղի մյուս ղեկավարները հետապնդվում են ոչ թե որ նրանք ենթադրյալ անջատողականներ են, այլ որ քրիստոնյաներ են։
Прокурор, защищающий государственное обвинение, задавали вопросы Давиду Ишханяну, который был председателем парламента и занимал другие должности так называемого режима.
Իդեպ նախորդին Բաքվի ռազմական դատարանում հարցակնվել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։ Միջազգային կառույցների և անկախ լրատվամիջոցների բացակայության պայմաններում ընթացող դատավարության ընթացքում, ըստ պետական ազերթայջ գործակալության, Արցախի խորհրդանի նախկին ղեկավարը պատասխաներով դատախազի հարցին, թե որն է եղել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի նպատակը, Իշխանյանն ըստ ազերթայջի ասել է, որ այն ժամանակ երիտասարդ է եղել, բայց հետո հասկացել է, որ նպատակը Արցախի և Հայաստանի միավորումն է։
Стратегическая цель состояла в объединении Карабаха с Арменией.
Իշխանյանն ըստ Բաքվի պետական լրատվամիջոցի նաև պատմել է, որ ծնվել է ԽՍՀՄ Ադրբեջանում, սովետական միության փլուզումից հետո ինքը, ինչպես նաև 150 000 արցախցիներ դարձել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ մասնակցել է ռազմական գործողություններին Աղդամում, Քելբաջարում, Հադրութում, Մարտակերտում, 1992-ին ղեկավարել է Հադրութի 8 գումարտակներից մեկը և ենթարկվել է Մոնթե Մելքոնյանին, իսկ բանակը ղեկավարել են Սամվել Բաբայանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Իշխանյանը չի թաքցրել ադրբեջանական Зинужи дем мгац мартерум паркеватервел е мартакан хач шканшанов.
Он сказал, что орден Боевой крест был вручён ему за его боевую деятельность.
Давид Իշխանյանը, ինչպես նաև Արցախի մյուս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, Բաքվի բռնապետական ռեժիմի կողմից մեղադրվում են Ադրբեջանի դեմ պատերազմ մղելու, ցեղասպանության, ահաբեկչության, իշխանությունը բռնազավթելու եւ այլ ցաներ հանցանքների մեջ։ Հայերի դատավարությունը նաև այսօր է շարունակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ազատության հետաքննությունը պարզել է, որ ամերիկյան կառավարական Էքսիմ բանկը շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո հաստատել է բազմամիլիոնանոց գործարքը, որով Բաքուն Ամերիկայից նոր Boeing-ներ կգնի։ Գումարը կտրամադրվի ադրբեջանական Silkway ընկերությանը, չնայած հիմնավոր կասկածներին, որ այն կոռուպցիոն կապեր ունի Իշխող Ալիևի ընտանիքի հետ և տոննաներով զենք է փոխադրել ոչ միայն Ղարաբաղյան պատերազմի գոտի, այլև կենտրոնական Աֆրիկա ընդդիմադիրների բողոքը ճնշելու համար։ Մուսայելյանի և Մկրտիչ Կարապետյանի հետաքննությունը լսենք։
Ամերիկյան կառավարական Էքսիմ բանկի տնօրենների խորհուրդը հաստատեց ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությանը 339 միլիոն դոլարի վարկավորումը Boeing ինքնաթիռներ ձեռք բերելու համար։ Ինքնաթիռները կմատակարվեն մինչև 2026-ի ամառ։ Փաստը, որ Silkway-ի օթանավերն ըստ հեղինակավոր լրատվամիջոցների զբաղվել են զենքի փոխադրմամբ, չի խանգարել ամերիկյան կողմին հաստատել վարկը։ Silkway-ը համարվում է Ադրբեջանի նախագահի հետ փոխկապակցված ներգրավված ավիաընկերություն։ Հեքզիմ բանկի կողմից Սիլքվեյի համար Boeing-ների ֆինանսավորման առաջին տեղեկությունները տարածվեցին հունվարի սկզբին։ Բանկը հանրային մեկնաբանություններ էր հավաքում գործարքը ֆինանսավորելու վերաբերյալ։ Մատակա արվելիք ինքնաթիռների քանակը կողմերը չեն հայտնում։ Այս գործարքներում մի դեպքում վարկի երաշխավոր հանդես է եկել իսպանական Santander բանկը, մյուս կողմից ամերիկյան մասնավոր արտահանման ֆինանսավորման կորպորացիան։ Իսպանական բանկը մեր ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հրաժարվել է մեկնաբանել այս գործարքում իր դերը։ Մինչ այդ ազատությունը պարզել է, որ Սիլքվեյի վարկավորման գործարքը հաստատած Էքզիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից առնվազն մեկը Ադրբեջանի հետ աշխատելու տարիների փորձ ունի։ Չերիլ Քոնլինա 2021-ի ապրիլին մասնակցել էր Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատան կազմակերպած վիրտուալ մի ֆորումի, որի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյաններն ու գործարարները ներկայացնում էին լոգիստիկ հարցերում ամերիկյան տեխնոլոգիաները, ֆինանսական հնարավորությունները։ Քննարկմանը մասնակցել են պաշտոնյաններ Թուրքիայից, Վրաստանից, խոսել տարածաշրջանի արևել կարեմուտ տարանցիկ միջանցքի, Միացյալ Նահանգների առևտրային լուծումներից։ 2017-ին Քոնլինը մասնակցել էր նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների առևտրային պալատի կազմակերպած մի միջոցառման և խոսել Էքզիմի կողմից ադրբեջանական ընկերությունների հետ իրականացրած ծրագրերից։ Իդեպ Էքզիմի ներկայացուցիչներն անցած նոյեմբերին էլ Բաքվում մասնակցում էին COP29-ին։ Ամերիկյան ֆինանսական աջակցություն վայելող ադրբեջանական Սիլքվեյը հայտնի է հակամարտությունների գոտի զենքի փոխադրումներով։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը դեռևս 15 տարի առաջ էր պարզել, որ ավիաընկերության վերջնական բաժնետերերից մեկը Ալիևի ընտանիքն է։ Չնայած ավիաընկերության կասկածելի կապերին, Էքզիմ բանկը, ըստ կազմակերպված կոռուպցիայի և հանցավորության լուսաբանման նախագծի OCCRP-ի, նախկինում էլ է միլիոնավոր դոլարների հատկացում տրամադրել ադրբեջանական Սիլքվեյին, նախ 2014-ին մոտ 420 միլիոն, 2017-ին էլ կրկնապատկել այդ գումարը հասցնելով 1 միլիարդ դոլարի։ Հսկայածավալ գումարները նախատեսված էին ավելի քան 1 տասնյակից ավելի Boeing-ներ գնելու համար։ Այն, որ Սիլքվեյը ակտիվորեն ներգրավված է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ռազմական արշավներում, բազմաթիվ հետաքննություններ են փաստել։ 2023-ի սեպտեմբերին Արցախում իրականացված էթնիկ ումներից մոտ 2 շաբաթ առաջ հետքը գրել էր, որ օգոստոս-սեպտեմբերին Սիլքվեյը իսրայելական Օվդա ավիաբազայից դեպի Բաքու 4 չվերթեր իրականացրել, տեղափոխելով պայթուցիկ ռազմամթերք։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս ադրբեջանական այդ ավիաընկերությունը ակտիվ փոխադրումներ էր իրականացնում դեպի Ադրբեջան Իսրայելից, Թուրքիայից, Աֆղանստանից։ Սիլքվեյին վարկավորելու ռիսկերի հետ կապված մեր հարցումներին Էքզիմ բանկն ուղիղ չի պատասխանել, միայն նշելով, որ իր կանոնադրության համաձայն խստորեն գնահատում է իր մասնակիցների ու շահառուների այն գործարքները, որ բանկը ֆինանսավորել է ու սերտորեն հետևում է կոնգրեսի կողմից հաստատված սահմանափակումներին։
Էքսիմի առաքելությունն է աջակցել ամերիկյան աշխատատեղերին տրամադրելով վարկեր, երաշխիքներ և կամ ապահովագրություն, նպաստելով ԱՄՆ-ում արտադրված ապրանքների ու ծառայությունների գնմանը։ Ինչ վերաբերում է Silkway Airlines-ի և Էքսիմի համագործակցության բնույթին, մենք նշում ենք, որ Silkway West Airlines-ն է լինելու ԱՄՆ-ում արտադրված այս օթանավերի վարձակալն ու վերջնական օգտագործողը, ինչպես նաև վարկերի մարման աղբյուրը։ Էքսիմը երաշխավորելու է այդ վարկերը։
Միևնույն ժամանակ, ամերիկյան կառավարական գործակալությունը չի պատասխանել հարցերին, թե արդյոք մինչ Silkway-ի վարկավորման որոշումը պետական այլ մարմիններ նկատառումներ ու դիտողություն ներկայացրել են այս գործարքի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությունը փորձել է պարզել ադրբեջանական ավիաընկերության այս վարկավորումն արդյոք քննարկման առարկա է դարձել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կամ գերատեսչությունների միջև վերջին շրջանի շփումներում, քննարկումներում։ Արտգործնախարարությունն ի պատասխան շեշտել է, Վաշինգտոնի հետ Երևանի հարաբերությունները ծավալվում են ռազմավարական գործընկերության ձևաչափում և պայմանավորված չեն Միացյալ Նահանգներ և երրորդ երկրների միջև երկկողմ համագործակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ադրբեջանա-ամերիկյան բազմամիլիոնանոց գործարքի վերաբերյալ ազատության հարցերին չի արձագանքել։ Մինչ ամերիկյան Էքզիմ բանկը Սիլքվեյի նոր վարկավորումներ հաջողությամբ ավարտում, ադրբեջանական ավիաընկերությունը շարունակում է նոր թռիչքներ իրականացնել, բեռներ տեղափոխելով Իսրայելից Ադրբեջան։ Հետքի նոր հետաքննությունը փաստում է, անցած 3 ամիսներին իսրայելական Օվդա ավիաբազայից 6 թռիչք է կատարվել դեպի Բաքու։ Իսրայելական հարեց օրաթերթը նախկինում շեշտել էր, որ Օվդա ավիաբազան օգտագործվում է պայթուցիկ ռազմամթերք տեղափոխելու համար։
Հետաքննությունը պատրաստել են Լուսինե Մուսալյանն ու Մկրտիչ Կարապետյանը, վերադառնանք Երևան։ Վերաքննիչը հակակոռուպցիոն կոմիտեին պարտավորեցրել է քրեական գործ սկսել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի կողմից կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող առարկների առնչությամբ։ Հայցը ներկայացրել են մի խումբ փաստաբաններ, որոնք պնդում են, թե տարիներ առաջ դեռ նախարարի տեղակալ նշանակվելու օրը Հովանիսյանը մի ընկերության բաժն է տեր դարձել, որը հետագայում մի շարք կարտոնություններ է ստացել կառավարությունից։ Թղթով այդ ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Ընկերությունը հիմա այլ անուն ունի, բաժնետերն էլ դարձել են նախարարի քեռին։ Կասկածները, սակայն, դրանով չեն մարել։ Մանրամասներն ու արձագանքները Շողի Գալստյանից լսենք։
Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը պարտավորեցրել է նախաքննական մարմնին քրեական վարույթ նախաձեռնել և պարզել ֆինանսների նախարար քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վահե Հովանիսյանի կապը կոռուպցիոն որոշ դրվագների հետ։
Վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր մեր բողոքը այդ ZICODER ընկերության մասով և ուրեմն բեկանել էր առաջինացանի դատանի որոշումը, պարտավորեցրել էր հանրային վարույթի այդ մասնակիցներին, որպեսզի քրեական վարույթ նախաձեռնեն։
Մի խումբ փաստաբաններ անցած տարեվերջին ֆինանսների նախարարի հայտարարագրերում ոչ միայն տարբեր տարիների սխալներ էին հայտնաբերել, այլ նաև պարզել, որ Փաշինյանի թիմակիցը $1,000,000 անտոկոս փոխառնություն է ստացել, հետո գնել Կարիտաս Իտալիան ընկերությունը։ Հետագայում այս կազմակերպությունը վերանվանվել է ZICODER, իսկ Վահե Հովանիսյանն իր 100% բաժնե մասը ըստ փաստաբանների վաճառել է մոր եղբորը։ Ընկերությունը օգտվել է նաև պետական օժանդակությունից, կառավարությունից ստանալով 1.8 միլիարդ դրամի ապրանքի ներմուծման մաքսատուրքի արտոնություն։ Սա կասկածներ է առաջացրել, որ նախարարը կոռուպցիոն գործարքների մեջ է։ Փաստաբանները դիմել էին գլխավոր դատախազին, հետո հարցահասել էր հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այստեղ հրաժարվել էին քրեական վարույթ նախաձեռնել։ Թե այս, թե հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումները բողոքարկվել էին արդեն վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանում, որտեղ էլ որոշել են նախարար Հովանիսյանին առնչվող կոռուպցիոն կասկածները պետք է դառնան իրավապահների քննության առարկա։
Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ չի հերքվել, որ այդ գումարները ստացել է, այսինքն քննիչը չի պարզել հակառակը, որ այդ գումարները չեն ստացվել, հակառակը վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ այդ գումարները ստացվել են, և այդ գործընթացի մեջ գտել է, որ այո, այստեղ կան հանցագործության առերևույթ հիմքեր։
Որտեղից
եւ այս ամբողջ գործընթացը, որ հետո այդ ընկերությունը դարձավ կառավարության որոշման այդ արտոնություն կրող սուբյեկտ։ Եվ բնականաբար դատան այդ ռիսկը տեսել է, ասել է, որ այո, պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնել, որտեղ այդ նվազագույն շեմը հաղթարված է առերևույթ հանցագործության այդ հատկանիշներին, նվազագույն շեմը հաղթարված է դրանով։
Նախարար Վահե Հովանիսյանը ազատության զանգերին չի արձագանքել, մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել նաև նրա խոսնակի հետ, որն ավելի վաղ ասել էր, թե հայտարարագրերում անհամապատասխանությունները տեխնիկական վրիպակներ են, շտկում են, կոռուպցիոն կասկածներն էլ անհիմներ համարել, պնդել, թե 1,000,000% վարկը ստանալու պահին Վահե Հովանիսյանը պաշտոն չի ունեցել։ Գործընթացը նախաձեռնողներից փաստաբան Արա Զորաբյանն ասում է, իրենց կասկածները պահպանվում են, որ Վահե Հովանիսյանը քեռու ընկերության իրական սեփականատերն է։ Պաշտոնն էլ ծառայեցնում է կազմակերպության շահերին։
Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հրաշքով իրենք փորձեն ապամոզել, որ դա իր քեռուն է պատկանում եւ ինքը էստեղ իրաբանորեն կապ ունի, այդ ընկերությունը մինչև հիմա էլ իրեն պարտք է 50,000,000 դրամիչա փոխառություն ունի իրեն տրված։ Այսինքն ինքը այդ ընկերության նկատմամբ միևնույն է, ունի շահագրգիռ վերաբերմունք, ինքը շահ ունի այդ ընկերությունից, որտեղ այդ ընկերությունը դեռ իրեն փող է պարտք։ Ու ես այո, ես կասկածում եմ, որ դա ուղղակի ձևական գործարք է եղել, որպեսզի անվանումն էլ է փոխի այդ նպատակով, որպեսզի այդպես արհեստական հեռացնեն, բայց բնականաբար այդ փաստը հաջողվել է պարզել և մենք ներկայացրել ենք նաև իրավապահ մարմիններին։
Մինչ այս պահը հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ հարուցելու մասին որևէ հայտարարություն չի արել։ Կբողոքարկի գլխավոր դատախազությունը վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը, կառույցից չեն արձագանքում։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը կասկածի տակ է դնում նաև Հովանիսյանի պաշտոնավարման հարցը։
Հիմա եթե վարչապետի չինովնիկը կոռուպցիոն ծրագրերի այդ ռիսկերի մեջ է, դա լուրջ խնդիր է առաջանալու այս պաշտոնատարանձի հետագա պաշտոնավարման համար, որտեղ միջազգային կառույցը մի փոքր հայտնվեց ու այս փաստերը ի վերջո այդ կառույցներն են նայում, տեսնում, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը կպահի այս ոնց ասեմ, այս կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող անձին այս առարկները, ապա բնականաբար ինքն էլ դրանից կտուժի։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո նրա թիմից տարբեր պաշտոնյաներ են կոռուպցիոն դրվագներով հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին։ Հեղափոխությունից 1 տարի էլ չանցած մեղադրանք առաջադրվեց այն ժամանակ ՊՎՑ պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Սանասարյանին։ Անցած տարի էլ Մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց քաղ պայմանագրի անդամ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ղեկավարած Վահան Քերոբյանը, վերջերս նաև նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը։ Իդեպ անցած տարի ԿՊ-ն ցանկանում էր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրել կուսակցական Ալեքսանդր Սիրունյանին, սակայն նրա անվան շուրջ կոռուպցիոն կասկածները պատճառ դարձան, որ Սիրունյանին չընտրեն։ Հնարավոր է ֆինանսների ոլորտը ղեկավարող Վահե Հովանիսյանն էլ պաշտոնան կարվի այդ կասկածների պատճառով։ Առայժմ պարզ չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է, իրավապաշտպանները հազանգում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած բռնությունների մասին, որ ցմահ դատապարտյալների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ է գործադրվել, հաստատում են նաև քրեակատարողական հիմնարկից։ Արդարադատության նախարարը միաժամանակ պնդում է, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Ինչպես են հանգել այդ եզրակացությանը, եթե ծառայողական քննություն չի եղել, և ինչ է պարզել օմբուդսմենի գրասենյակը, որ 3 արագ արձագանքման խումբ էր ուղարկել դեպքի վայր։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ձեզ ենթարկվել են բժշկական զննության, այս պահի դրությամբ որևէ հայտնաբերված վնասված քովանց մենք չունենք։
Մինչ արդարադատության նախարար Սրբույի Գալյանը 3 երեկոյան պնդում էր, թե Նուբարաշենի բանտում տեղի ունեցածից վնասված կստացածներ չկան, մարդու իրավունքների պաշտպանը հակառակի մասին է հայտնում։
Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների կողմից արձանագրվել են ազատությունից զրկված անձանց մարմնական վնասվածքները։
Երեկվա այցից հետո այսօր հայտնեցին պաշտպանի գրասենյակից։ Քրեակատարողական ծառայությունը երեկ հայտնել էր, որ ֆիզիկական ուժ են գործադրել, որովհետև դատապարտյալներից մեկը սրել էր իրավիճակը, ներկայացրել անօրինական պահանջներ, օրինակ՝ մշտապես բաց պահել կերակրադռնակը, օրենքով հատկացված զբոսանքի ժամանակը երկարացնել և այլն։ Նաև նույն դատապարտյալի դրդմամբ մյուսները զբոսանքի ժամին բարձր երգել են, խանգարել լով ուրիշներին։ Իրենք էլ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում որոշել են պարակտում հրահրող դատապարտյալին տեղափոխել այլ բանտ։ Դրանից հետո որոշ կալանավորներ ու դատապարտյալներ այրել են ներքնակները, վնասել խցերի գույքը, հարվածել դռներին։
Ընդհանրապես ստանդարտ գործողություն խցերի խոզարկության հետ կապված, և դատապարտյալները փորձել են բողոքի ակցիա իրականացնել ոչ իրավաչափ մեթոդներով, այրել են գույքը խցի, որի իրավունքը նրանք չունեն, որին հետևել է համապատասխան վերաբերմունքը լիազորությունների շրջանակներում, այսինքն որևէ լիազորության վերազանցում այս պայտրությամբ չկա ֆիքսված։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի խոսնակն այսօր ազատությանը փոխանցեց բանտարկյալների պատմածը։ Ըստ այդմ, քրեակատարողական ծառայության հատուկ նշանակության բաժնի ծառայողները իրենց նկատմամբ անհամաչափ ուժ են կիրառել, կոտրել են խցերի գույքը, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ հնչեցրել իրենց հասցեին։ Նրանք նաև հերքում են արդարադատության նախարարի և քրեակատարողական ծառայության պնդումը, թե ներքնակներ են այրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներին փոխանցել են, որ այրվել է ընդամենը 1 սրբիջ։ Ծեց ու ջարդ, թե ֆիզիկական ուժի օրինական գործադրում է եղել, արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը վստահեցնում է, որ Նուբարաշենի բանտում ցմահների նկատմամբ 3 տեղի ունեցածը պատասխանն էր նրանց բողոքի ակցիայի։
Խնդիրների լուծումը բռնությամբ է, թե ոչ, ես ասում եմ ոչ։ Խնդիրներ ամեն օր կան, և լուծումները իհարկե բռնությամբ չեն։
Ցմահ դատապարտյալները միջադեպից անմիջապես հետո տեղի ունեցածի մասին հազանգել էին իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին, պատմել, որ դաժանցեցի են ենթարկվել։ Պաճառն էլ թերևս այն է, որ քրեական ենթամշակույթը գովաբանող ինչ-որ երգ էին երգել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը, թե ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է արվել, Ալեքսանյանը կեղծիք է որակում։
Այսինքն մարդիկ նաև իրավունք չունեն բարձրաձայնել իրենց այդ իրավունքների մասին, ամեն առիթով իրենց ասած ֆիզիկական ուժի գործադրման են անցնում, որի իրավունքի մասին էլ խոսում է նախարարը։ Ինչ իրավունք ունեն շարունակ բռնության ենթարկել դատապարտյալներին, ես դա պնդում եմ։
Ինչ է իրականում տեղի ունեցել Նուբարաշենի բանտում, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հարցնում է, թող ծառայողական քննությունը պարզի, ինչից է նախարարը եզրակացրել, որ բանտի ղեկավարությունը օրենքով է գործել, եթե չկա ծառայողական քննություն։
Մարդիկ փակված են բանտում և նրանց խոսքը չի հնչում։ Ինչու պետք է ես վստահեմ նախարարի կամ նրանց տարածած հաղորդագրությունը։ Ինչի, երբ որ չկա այն կողմը, որը կարող է խոսել, կամ կուզերի ծառայողական քննությունը, եթե ասենք, լիներ օբյեկտիվ, որ անհնար եմ համարում, և ուրեմն մարդկանց տեսակետը մենք իմանանք ինչ է այնտեղ տեղի ունեցել։
Արդարադատության նախարարությունը, սակայն, պնդում է, իրենց համար ամեն ինչ պարզ է, ծառայողական քննություն անցկացնելու կարիք չեն տեսնում։
Եթե խոսքը նրա մասին է, որ քրեակատարական ծառայողները չպետք է կարողանան իրենց լիազորությունը իրականացնել, ապա ոչինչ չունեմ ասել, դա նորմալ չէ։
Իրավապաշտպանի խոսքով սա ծմահների առաջին ընդվզումն է նոր նախարարի ու քրեակատարողական ծառայության նոր պետի նշանակումից հետո, եւ այս ղեկավարները անելիք ունեն բանտերում, որտեղից պարբերաբար մարդու իրավունքների խախտումների մասին բողոքներ են ստանում։
Իսկ նախարարը նշանակումից ի վեր հետաքրքրվել է լողանալու իրավունք ունեն դատապարտյալները, թե չէ։ Կան այդպիսի պայմաններ, որ դատապարտյալները օրինակ լողանան։ Չկա։ Ինչ սնունդ են տալիս, ինչ են ուտում դատապարտյալները։ Շատ վատ բառով կարելի է բնութագրել. Լապ։
Նուբարաշենի բանտում տեղի ունեցածի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը հավաքած տեղեկություններն ամփոփելուց հետո պարզաբանումներ կպահանջի պետական կառույցներից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ֆոնին 3 հրապարակվեց հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության հերթական զեկույցը Հայաստանի մասին, որտեղ ժողովրդավարության ու ազատության ցուցանիշներից որևէ մեկով նախորդ տարվա համեմատ առաջընթաց չկա։ Հայաստանը կրկին դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հազվադեպ են հետաքննության ենթարկվում, չնայած նրանց լիազորությունների ոչ պատշաճ օգտագործման ակնհայտ ապացույցներին, գրում է Վաշինգտոնում 75 տարուց ավելի գործող հեղինակավոր կազմակերպության առանձնացնելով ոստիկանական բռնությունների և օրենքի ընտրովի կիրարկման մի շարք դեպքեր։ Ծավալուն զեկույցի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Դատաիրավական համակարգի նկատմամբ քաղաքական ազդեցության ոստիկանական գործողությունների վերաբերյալ կոշտ գնահատականներ միջազգային հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության Հայաստանի մասին տարեկան զեկույցում։ Ամփոփելով 2024-ը, Freedom House-ը Հայաստանը դարձյալ մասամբ ազատ երկրների շարքին է դասել, հնարավոր 100-ից 54 միավոր հատկացնելով։ Ամենացածր գնահատականներ նորենքի գերակայության վերաբերյալ բաժնում են։ Freedom House նորենքների ընտրովի կիրառման մասին է գրում, շեշտում է, քաղաքացիական ու քրեական գործերի պատշաճ քննությունը չի երաշխավորվում ու արձանագրում, նախադատավարական փուլում երկարաժամկետ ազատազրկումները շարունակում են խնդիր մնալ։ Անկախ է դատական իշխանությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունն ընդգծում է, դատարանները քաղաքական ազդեցության տակ են։
Հաղորդումների համաձայն դատավորներն իրենց վրա ճնշում են զգում, որպեսի դատախազների հետ աշխատեն ու դատապարտեն մեղադրյալներին, իսկ արդարացումների մակարդակը չափազանց փոքր է։
Ոստիկանների կողմից քաղաքացիներին բռնության ենթարկելու հրապարակումները նույնպես տեղ են գտել ծավալուն զեկույցում։ Տարվա գլխավոր զարգացումների շարքում Freedom House-ն առանձնացնում է Տավուշում սահմանազատումից սկիզբ առած փողոքի ակցիաները, հիշեցնելով, որ հունիսին խորհրդարանի առջև տեղի ունեցած ցույցը ոստիկանության հետ բախումներով ուղեկցվեց։ Ուժայինները հատուկ նռնակներ կիրառեցին, ինչի հետևանքով շուրջ 100 մարդ վիրավորվեց։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ոստիկանության այս գործողությունները աննախադեպ է որակում։ Ըստ Freedom House-ի, տարվա հիմնական զարգացումներից էր նաև վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքով ԲԴԽ նախկին նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականը, ինչն ըստ զեկույցի դատական անկախության հետ կապված մտահոգություններն էլ ավելի է մեծացրել։ Ինչ վերաբերում է կառավարության հակակոռուպցիոն ու դատական բարեփոխումներին, Freedom House-ի գնահատմամբ տարվա ընթացքում չնչին առաջընթաց է արձանագրվել։ Կոռուպցիոն գործերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետապնդումները հազվադեպ էին, իրավապահներին չի հաջողվել արձագանքել որոշ պաշտոնյաների ունեցվածքի վերաբերյալ լրատվամիջոցների հետաքննություններին։ Քաղաքական իրավունքների բաժնում Freedom House-ը վարչապետի իր թիմակիցներին ուղված հեռանալու խնդրանքներն է առանձնացրել։ Զեկույցում տեղ է գտել պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանի հետ տեղի ունեցածը։ Freedom House-ը հիշեցնում է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ղազարյանը մանդատը վայր դնելու վարչապետի հորդորը մերժելուց հետո հեռացվեց թիմից։ Խմբակցությունից հեռացրին նաև նրան աջակցած Հակոբ Ասլանյանին։ Ղազարյանն այժմ քրեական գործով է անցնում, նրան ձերկել են պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Երևանի քաղաքապետարանում ծավալվող իրադարձություններին էլ անդրադարձ կա։ Freedom House-ը հիշեցնում է, իշխանություններն անցած տարի նիստերից բացակայելու պատճառաբանությամբ ավագանու կազմից նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու այլ ընդդիմադիրների հեռացրին։ Նախկին քաղաքապետը որոշումը քաղաքական հաշվեհարդար որակեց։
Ինչու նախորդ գումարման ժամանակ չէիք հեռացնում ձեր տասնյակ թիմակիցներին, որոնք տարիներով, ոչ թե ամիսներով, տարիներով նիստերին չէին մասնակցում, որովհետև ձեր դեմ դուրս չէին գալիս։
Արդյոք կառավարությունը բաց և թափանցիկ է գործում, այս հարցին ի պատասխան կազմակերպությունն ընդգծում է, թափանցիկությունը Հայաստանում պատմականորեն է սահմանափակ։ Freedom House-ը հղումանելով հայաստանյան լրագրողական կազմակերպություններին, օրինակ է բերում լրագրողների հարցումներին կառավարության թերի պատասխանները, ուշացումները, մերժումներն ու պետական մարմինների խտրական վերաբերմունքը տարբեր լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը անցյալ տարվա ընթացքում լրագրողների նկատմամբ բռնության ու ճնշումների տասնյակ դեպքերի մասին է գրում, ընդ որում և իշխանական և ընդդիմադիր թևերից։ Լրատվամիջոցների ազատության մասին բաժնում Freedom House-ը նաև պաշտոնյաների ու քաղաքական գործիչների լրագրողների դեմ դատական հայցերի մասին է գրել, հիշեցնելով քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի Civilnet-ի դեմ հայցը իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսի վերաբերյալ հետաքննության համար։
Կներեք, բայց մեծան մեզ մոտ դարելա մեծ աղբանոց եւ ով ինչ ուզում խոսում է։
Կազմակերպությունն առանձնացրել է նաեւ հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանի հետ տեղի ունեցածը։ Խմբագրականով վարչապետին քննադատելուց հետո Խումարյանի պայմանագիրը չերկարաձգվեց, ընտրություններով էլ նոր տնօրեն ընտրվեց։ Freedom House-ը նաեւ տեղահանված արցախցիների հայտարարություններն է առանձնացրել, թե իշխանությունների կողմից վատ վերաբերմունքի են արժանանում։ Արձանագրվել է նաեւ կանանց նկատմամբ խտրականություն, բռնություն ու վատ վերաբերմունք ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ։ 2024-ի գլխավոր զարգացումների շարքում Freedom House-ն առանձնացրել է նաև Ռուսաստանից անվտանգային կախվածությունը նվազեցնելու քայլերը, մասնավորապես ՀԱՊ կանթամակցության սառեցումն ու ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոց օդանավակայանից ու ցամաքային անցման կետերից։ Freedom House-ի գնահատականներով տարածաշրջանում ամենաբարձր միավորը Վրաստանն ունի, որը նույնպես մասամբ ազատ է համարվում, Հայաստանին գերազանցելով 1 միավորով։ Ադրբեջանը ամենացածր գնահատականը ունի՝ 7 միավոր ու ոչ ազատ է համարվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կրկին, Հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ ընդդիմությունը փաստացի այսօր միավորվեց և այժմ ունի բավարար ձայներ Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրելու համար։ Երրորդ ամենաշատ թվով մանդատները ստացած Մարտուն Գրիգորյանն այսօր հայտարարեց, թե չնայած տասնամյակների թշնամությանը, պատրաստ է անհրաժեշտ թվով ձայները տալ նրա ընտրության համար։ Քիչ առաջ էլ ասուլիսը հրավիրել 13 տարի Գյումրին ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը, ով հեղափոխությունից հետո անցնում է քրեական մի քանի գործերով, այդ թվում փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և կեղծիքի մեղադրանքներով։ Հակակոռուպցիոն դատարանում էլ արդեն 1 տարի է քննվում է և դեռ վճիր չի կայացվել Ղուկասյանից մի քանի տասնյակ անշարժ և շարժական գույք բռնագրավելու գործով։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, թե նա պետությանը պատճառել է շուրջ 35 միլիոն դրամի վնաս։ Որևէ գործով, սակայն, մեղադրական դատավճիր դեռևս չկա։ Վարդան Ղուկասյանն այսօր արդեն խոսել է իր ապագա պաշտոնավարման մասին։
Վանաձորի սցենարը չի կարող այստեղ կիրառվի, որովհետև այստեղ այլ բան է եղել, Վանաձորում այլ բան է եղել, այնպես որ բնակարան հատկացնելու համար, որ մարդիկ բնակարան են կառուցել, դրա համար 60 հոդվածի հետ կապված, այդտեղ մենք բացադրություն ունենք շատ հանկիստ, գեղեցիկ ձևով, և դրանով քաղաքապետը երբեք չի կարող մեղադրվել։ Ուղղակի սա ևս հերթական շոուն է, որ արվել է, կտեսնեք, որ դրանք ամեն ինչ կանցնի շատ հանկիստ։ Չեն կարող, որովհետև դրա բոլորի բացադրությունը կա։
Ծանր որոշում եմ կայացրել
մարդու։ Դե հիմա այդ Իրանից կհարցնեք, ճիշտ ասած ես չեմ կարող հիմա իրատեղը պատասխանել, թե ծանրը ոնց է, ինչ է, բան է։ Իրանից հարցրեք, ինքը ձեզ կպատասխանեն։
Ամեն դեպքում այս մի քանի օրերի ընթացքում պարոն Ղուկասյան, պարոն Գրիգորյանի հետ կամ նրա համակիցների հետ ինչ-որ հանդիպումներ, ինչ-որ քննարկումներ,
ոչ չեն եղել, ոչ մեկի հետ մենք հանդիպում չենք ունեցել, ոչ մեկի հետ քննարկում չենք ունեցել։ Միգուցե կլինի հավանական դիմացը ու միանշանակ կլինի, մեծ հաջիկով մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուրի հետ հանդիպելու, խոսելու, դնելու, վերցնելու, և ես իրենց ինձ թշնամի չեմ ճանաչում, ես թշնամի ճանաչում եմ Ադրբեջանին և Օսմանյան թուրքերին, հասկանալի, ես հայ ազգի մեջ թշնամի չունեմ, կարող է խնդիրներ ունենք իրար մեջ, բայց ես այդպիսին չեմ, ես հոգեպես բարի մարդ եմ։
Այլ թեկնածուի հարց, չգիտեմ, գուցե հավաքվեք, քննարկեք, ասում են ժամանակ չթողեցին, որպեսզի մենք 4-ով հավաքվենք, նստենք, քննարկենք։
Ես ասելու ոչ մի բան չունեմ, ինչ որ եղել է, ուրեմն եղել է, ինչ որ խոսել ենք բարձրաձայն լրատվության ձեր բոլորի հետ, ուրեմն ես ասել եմ ուն ևս դորից կրկնում եմ, ուրեմն ով շատ ձայն է հավաքել, ես կմիանամ նրան ընդդիմության կողմից։ Իմնը շատ եղել, դե թող իրանք բարի լինեն, ինչ որ արել են, ուրեմն արել են, էլ նորից դրա վերաբերյալ անդրադառնալ ու քննարկել, ես ավելնոր եմ համարում, իմ կարծիքն է դա։
Ակնկալ կարող է լինել ավագան ունիստի։
Ինչ լինի որ
չգիտեմ, օրինակ ԿՊՆ-ը կարողանա ծեր, ասենք, ավագան ու խմբակցությունից այսպես որևէ մեկը
մեզանից տանի։ Մենք ավելի շատ իրանցից կտանենք, քան իրանք մեզանից։ Մենք ուրեմն ես այդքան թույլ մարդ եմ, հա՞։ Հələ դու ինձ նայի, լաբրացիս նայի, բան։ Ուրեմն ԿՊՆ-ը կարող ինձանից մարդ տանի ու մենք իրանցից չենք կարող տանել։ Ոչինչ, թող սերդերը լեն պահեն։ Թող սերդերը լեն պահեն։ Ինչ է եղել։ Այսպես է, կյանքի բանն է, մեկը կուկա, մեկը կեշտա։
Թե երբ կկանա Գյումրու նոր ընտիր ավականու առաջին նիստն ու քաղաքապետի ընտրությունը, առայժմ հստակ չէ, օրենքը նախատեսում է, որ այն պետք է նշանակվի քվեարկության վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո 20 օրվա ընթացքում, այսինքն մինչև մայիս Գյումրու կառավարման հարցը պետք է որ հանգուցալուծվի։ Ազատությունը շարունակում է հետևել զարգացումներին։ Թեմաների մասին կառավարությունը Երևանիստում որոշեց խստացնել պատիժը պարտադիր զինվորական ծառայությունից և վարժական հավաքներից խուսափելու համար։ Անցած տարի նույն այս ժամանակ էլ գործադիրը կրճատեց հիվանդությունների ցանկը, որով երիտասարդները կարող էին ոչ պիտանի ճանաչվել։ Ըստ այդ թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության, գանգոսկրերի, գլխուղեղի նորագույացությունների, կիստաների և գիշերամիզության ախտանիշների դեպքում զինծառայությունից ազատվել այլևս հնարավոր չէ։ Կառավարությունը պնդում է այս խստացումներն անհրաժեշտ են կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Իրավապաշտպանները հակադարձում են, որ չփախչեն ծառայությունից նախ պետք է բանակը բարեփոխվի։ Արտակ Խուլյանն է լսել կողմերին։
Հասակի հրամանատարներին անցկացնել պարապմունքը, ազատ
ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքից խուսափելու համար կառավարությունն ավելի խիստ գործողից 1 տարով շատ պատիժ է նախատեսում։ Գործադիրն առաջարկում է պարտադիր ծառայությունից խուսափելու համար 3-ից 6 տարի, իսկ 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում 1-ից 3 տարի ազատազրկում։ Նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունը պատժաչափերի խստացումը հիմնավորել է ծառայությունից հավաքներից խուսափողների թվի աճով։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն անցած 2 տարում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքներից խուսափելու հոդվածներով ավելի քան 3000 քրեական գործ է հարուցվել, թե քանի քաղաքացու է մեղադրանք առաջադրվել, չի հրապարակվում։
Ներկայում պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից և վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճը վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման և հիշյալ արարքները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական խիստ քաղաքականության որդեգրման անհրաժեշտ մասին։
Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները գործադիրի Երևանիստում հավանության արժանացան։ Հարցը սակայն չզեկուցվող էր։ Այդ պատճառով կառավարության անդամների մյուս հիմնավորումներին հնարավոր չէր ցանոթանալ։ Արդարադատության նախարարության առաջարկած այս փոփոխություններն օրենքով ամրագրելու համար դեռ պետք է խորհրդանում քննարկվեն ու երկու ընթերցում անցնեն։
Այստեղ կառավարության առաջին հերթին գործառույթը պետք է լիներ պարզելու, թե ինչու են անձինք խուսափում զինվորական ծառայությունից։
Բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետները խնդրահարույց են համարում խստացումները այն դեպքում, երբ զինված ուժերում բազմաթիվ են չլուծված խնդիրները։
Երբ որ տեսնում ես յուրաքանչյուր տարի ունենք չնվազող միտում մահվան դեպքերի, որոնց 70%-ից ավելին միջինում, հա, հանդիսանում են ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը, եւ դրանց 1/3 մասն էլ հանդիսանում են ինքնասպանության եւ սպանության հետեւանքով մահվան դեպքերը, սա արդեն շատ լուրջ ազդակ է անձանց համար, չվստահելու կառույցին, չվստահելու այն համակարգին, որը գործում է, եւ վստահ չլինելու, որ անձանց իրենց անվտանգությունը ապահովված է լինելու զինված ուժերում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, որ 25-օրյա վարժական հավաքներին առնչվող խնդիրներ էլ կան, որ մարդկանց ստիպում են խուսափել մասնակցել դրանց։ Պաճառներից մեկը իրավապաշտպանների համոզմամբ նաև ֆինանսական գործոնն է։ Մովսեսյանի խոսքով մասնակիցները հաճախ իրենց աշխատավարձին համարժեք փոխհատուցում չեն ստանում հավաքներին մասնակցելիս։
Կան մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում գրանցված աշխատող, օրինակ տաքսի են վարում եւ այլն, եւ իրենց եկամտի միակ աղբյուրը հանդիսանում է նման աշխատանքը, այդ դեպքում եւ ունենալով օրինակ վարկային բախտավորություններ եւ զորակոչվելով ենթարկվելով վարժական հավաքների կարող են մարդիկ ունենալ ֆինանսական բավականին մեծ խնդիրներ կապված նաեւ բանկերի հետ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ է պնդում ծառայությունից հավաքներից խուսափելու պատճառները ոչ միայն առանձին գործոններով են պայմանավորված, այլ նաեւ ընդհանուր բանակի նկատմամբ վստահության անկմամբ։ Աբրահամյանը համոզված է, վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ կտրուկ նվազել է գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։
Ես բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ խոսել եւ մարդկանց, ովքեր ամեն գնով փորձում են կամ փորձել են ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից եւ մարդկանց հետ, ովքեր խուսափում են վարժական հավաքներից։ Պատճառները շատ են, բայց առաջին, ինչպես ես արդեն նշեցի, խնդիրը պետության, այս դեպքում իշխանության նկատմամբ անվստահությունն է եւ մարդիկ համոզված չեն, որ որևէ մարտական խնդիր լուծելիս կամ ծառայությունը իրականացնելիս իրենց որդիները կամ ընտանիքի անդամները պետության կողմից չեն լքվի, պետության կողմից չեն դավաճանվի։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, իշխանությունը միշտ նման խստացումները պետք է վերհաներ բանակի նկատմամբ անվստահության պատճառներն ու փորձեր լուծել դրանք։ Աբրահամյանը, սակայն, թերահավատ է, թե գործող կառավարությունը ունի այդ կամքը։
Մի կառավարություն, որը 7 տարի է իշխանության ղեկին է եւ ոչ միայն այս ընթացքում որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկել այս խնդիրների հանգուցալուծման տեսանկյունից, այլ հակառակը շատ ավելի է իր հանրային խոսքով եւ իր գործողություններով խորացել անջրպետը, բնականաբար այս տեսանկյունից կա մեկ բան, որը կարելի է կարծել, որ այս իշխանությունը չունի անհրաժեշտ կամք, դրա տակ ինչ ուզում է կարող է դնել մասնագիտական մոտեցում, քաղաքական առաջնահերթություն, ինչ ուզում եք կարող ենք դնել։ Հիմա հավաքական առումով մեր հասարակության համար կամ մեր քաղաքացու տեսանկյունից կա խնդիր, որը ոչ միայն չի լուծվում, այլ գնալով դա շատ ավելի բարդացում է առաջացնում պետության համար։
Իշխանությունն ինքն է ընդունում բանակում խնդիրների առկայությունն ու պարբերաբար խոսում իրականացվող բարեփոխումներից։ Միևնույն ժամանակ և վարչապետը, և պաշտպանության նախարարը հայտարարում են, թե ռազմական կառույցում առկա խնդիրների արմատները դրանից դուրս են ձևավորվել։
Այդ խնդիրները կարող են գալ բանակում զարգանալ մի քիչ ձևափոխվել, բայց չկա որևէ խնդրեմ, որի սեփականատերը բանակն է։ Մենք կարող ենք ասել, այդ բանակը այդ խնդրեմը ստեղծեց, գոյություն չունի այնս խնդրեմ։
Զինված ուժերի բարեփոխումը կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում է ամրագրված։ Պետությունն իր առջև դրել է, օրինակ, աստիճանաբար պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու, զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հարցերը։ Փաստաթղթում շեշտվում է, որ գործադիրը խթանելու է բանակում կարգապահությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և առավելագույն ջանքեր է գործադրելու ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեպքերը բաց առելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը անցած տարեվերջին էլ զինված ուժերի կերպափոխման հայեցակարգն ընդունեց, որում ի թիվս այլ հարցերի նաև կարգապահության մակարդակի բարձացումից է խոսվում։ Իրավապաշտպանները, սակայն, փաստում են, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը վերջին տարիների ընթացքում չեն նվազել։ Կարգապահական լուրջ խնդիրներ կան, որոնց հետևանքով էլ չեն կանխվում զինվորների մահվան դեպքերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձը ռուս-ամերիկյան բանակցությունների և ուկրաինական պատերազմի մասին։ Թեև նախագահ Թրամփը ընտրություններից առաջ խոստացել էր մեկ օրում կանգնեցնել հակամարտությունը, գետնի վրա հրադադարի մասին բանավոր համաձայնությունից բացի որևէ էական արդյունք դեռ չկա։ Պատերազմը փաստացի շարունակվում է։ Նախագահ Թրամփն էլ, որ սկզբում Ուկրաինայի նախագահին էր կշտամբում, հիմա խոսում է նաև Ռուսաստանից հիասթափության մասին։ Այս ֆոնին Վլադիմիր Պուտինը Վաշինգտոնը ուղարկել իր գլխավոր բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևին, նրա այդ բանակցություններից հետո պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, շատ շուտով պարս կդառնա, Ռուսաստանը լուրջ է վերաբերում պատերազմը դադարեցնելու ջանքերին, թե ոչ։ Ըստ պետքարտուղարի, ըստ այդմ էլ Թրամփի վարչակազմը իր որոշումները կկայացնի։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Շատ շուտով Ռուսաստանի պատասխաններից պարզ կդառնա, լուրջ են վերաբերվում բանակցություններին և ցանկանում են իրական խաղաղության հասնել Ուկրաինայում, թե զուտ ժամանակ են ձգում։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպումից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ըստ Մարկո Ռուբիոյի, եթե պարզվի, որ Մոսկվան ժամանակ է ձգում, ապա դրանից ելնելով որոշումներ կկայացնեն, քանզի նախագահ Տրամպը մտադիր չէ անվերջ բանակցությունների թակարդն ընկնել։
We won't know soon enough whether or not Russia is serious about peace.
Եթե պարզվի, որ լուրջ են վերաբերվում, դա հիանալի կլինի, եւ կարող ենք շարժվել դեպի խաղաղություն։ Եթե ոչ, ապա ստիպված կլինենք վերանայել մեր դիրքորոշումը եւ այն, ինչ անում ենք առաջ գնալու համար։
Then we'll have to reevaluate where we stand and what we do moving forward about it.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն իր հերթին ասել է, որ Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցում գնդակն այժմ ակնհայտորեն Ռուսաստանի դաշտում է։ Մարկ Ռյուտեն նաև վերահաստատել է, որ Ուկրաինային պետք է աջակցել, որպեսզի կարողանա բանակցել ուժեղ դիրքերից։
Let me reconfirm that they have to be in the strongest possible position.
Թույլ տվեք վերահաստատել, որ Ուկրաինան պետք է հնարավորինս ուժեղ դիրքերում լինի։ Այդ իսկ պատճառով է, որ Դաշինքին անդամ երկրների գումարի խոստումը այդքան կարևոր է, թեև դա չի նշանակում, որ այդ գումարը միշտ անմիջապես ծախսվում է։
Եվրոպան շարունակում է ջանքերը Ուկրաինային ապագայում անվտանգության երաշխիքներ դրամադրելու ուղղությամբ, այսօր Կիևեն ժամանել Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի բարձրաստիճան զինվորականները քննարկելու խաղաղության հաստատումից հետո Ուկրաինայում եվրոպական ուժերի տեղակայումը հարցը։ Ուկրաինային աջակցող երկրների կոալիցիան ավելի վաղ համաձայնել էր, որ եվրոպացի առաջնորդներից գոնե մեկը պետք է շփվի Պուտինի հետ, սակայն Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան դեռ որևէ ազդակ չի ստացել Եվրոպայից, որ պատրաստ են երկխոսության։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, որ առաջիկայում Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույց չի նախատեսվում, թեև Թրամփն ավելի վաղ չէր բացառել, որ այս շաբաթ կխոսի Պուտինի հետ։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն իր հերթին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստում խոստացել է Կիևի և Բրյուսելի կարծիքը եւս հարցնել Ուկրաինայի հարցում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Ռուբիոն վստահեցրել է, որ ԱՄՆ-ն չի գնազիջումների, որոնք կհակասեն Ուկրաինայի և Եվրոպայի շահերին։
Այո, նա ընդգծեց, որ անհնար է խոսել Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի, և որ Եվրամիությունը նույնպես պետք է իր համաձայնությունը տա, քանի որ դա տեղի է ունենում Եվրոպայում։
Մինչ այդ նախագահ Պուտինի բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը Վաշինգտոնում ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որ երեք քայլ առաջ են գնացել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, թեև չի նշել, թե կոնկրետ որ հարցերի մասին է խոսքը։ Դմիտրիևը, որը Միացյալ Նահանգները մեկնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների և ուկրաինական խնդրի կարգավորման օրակարգով, ասել է, որ բանակցություններում դրական դինամիկա կա, ինչը լավատեսություն է ներշնչում, ապա հավելել, որ ԱՄՆ վարչակազմը կառուցողական է տրամադրված։
Միանգամայն հստակ տեսնում ենք, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը ի տարբերություն նախագահ Բայդենի հակված է լուծել խնդիրները։ Նրանք չափազանց հարգալից են, հասկանում են Ռուսաստանի դիրքորոշումը, շատ հարցեր են տալիս և փոխզիջումներ են գտնում։
Դմիտրիևն ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը հավատարիմ է ուկրաինական խնդրի կարգավորման իրական և երկարաժամկետ տարբերակներին։ Նաև կա ընդհանուր ըմբռնում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ կապված, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունն անհնար է։ Նախագահ Թրամփն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում մեծ առաջընթաց կա։ Նաև վստահություն է հայտնել, որ թե Զելենսկին, թե Պուտինը պատրաստ են գործարքի, թեև օրեր առաջ Պուտինին մեղադրում էր հրադադարի հասնելու հարցում ժամանակ ցկելու համար և սպառնում նավթային մաքսատուրքերով։ Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց ռուսական կողմն անօթաչուներով հարվածել է Խարկովին, որտեղ կա 4 զոհ, ավելի քան 30 վիրավոր, ինչպես նաև Կիևին, Դնեպրին և Զապորոժեին կան տուժածներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է, որ ուկրաինական անօթաչուները հարվածել են տարբեր շրջանների։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին միջազգային լուրերը ներկայացնենք խոսափող փոխանցումը Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկար սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այսօր Բաքվում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի էներգետիկ ռեսուրսների բյուրոյի խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը, շեշտելով, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը։ Հայաստանի տրամադրած ականապատ տարածքների քարտեզների ճշգրտությունը կազմել է 25%, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, հավելելով, որ Բաքուն ակնկալում է, որ Երևանը կտրամադրի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները։ Հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հույս ունի, որ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների բացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև համագործակցության համար, մոտեցնելով այդ երկու տարածաշրջանն ավելի, քան երբևէ, ասել է ֆոն դեր Լայենը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Հայաստանում ընթացող գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հարաճիկայում Ռուսաստանի պատասխաններից պարզ կդառնա Մոսկվան ցանկանում է իրական խաղաղության հասնել Ուկրաինայում, թե զուտ ժամանակ է ձգում։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպումից հետո հայտարարել է մեծանանգների պետքարտուղարը։ Ըստ Մարկո Ռուբիոյի, եթե պարզվի, որ Պուտինը ժամանակ է ձգում, ապա դրանից ելնելով որոշումներ կկայացնեն, քանի որ նախագահ Թրամփը մտադիր չէ անվերջ բանակցությունների թակարդն ընկնել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հավաստիացրել է, դաշինքը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային պաշտպանվելու Ռուսաստանի ռազմական հարձակումներից։ Ուկրաինան պետք է հնարավորինս ամուր դիրքեր ունենա, ասել է Ռյուտենի պատասխան ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակցի հարցին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Խարկովում 4 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է ավելի քան 3 տասնյակ վիրավորի մասին Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, օդային հարվածների հետևանքով տուժածներ կան նաև Կիևում, Զապորոժիայում։ Այսքան օրվա լուրերից եթերում Ազատությունն է։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք եկել եք մեր աշխատանքին, կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։